δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τις νύχτας κυλάνε οι ώρες, τον ύπνο μου διώχνει η βροχή. Φοβάμαι μη σ' άρπαξαν μπόρες, μη σε έδεσαν ξένοι καημοί. Φοβάμαι μη σ' άρπαξαν μπόρες και απομείνα εγώ μοναχή. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει, θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει, θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Το σπίτι βαραίνει σιωπή. Φοβάμαι το φέγγος της μέρας, ζητώ τη δική σου μορφή. Φοβάμαι το φέγγος της μέρας, ζητώ τη δική σου μορφή. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φέγγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα το καημό θα μου φέρει, θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φέγγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα το καημό θα μου φέρει, θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Σ' αγνώστες χώρες μη σε δέσαν ξένοι καημοί. Μη χαθήκε σ' αγνώστες χώρες κι απομείνω εγώ μοναχή. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει, θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει, θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά.
Καλησπέρα σας. Οκτώβρης, ο μήνας με τα κυκλάμινα και τα χρυσάνθεμα, με βροχούλες. Άμα ο Οκτώβρης δεν μεθάει τη γη, δεν μεθάει ποτέ, λένε. Με γιορτές, με την παρέλαση, στις 28, ο μήνας των Νόμπελ επίσης. Σαν χθες, 18 Οκτωβρίου 1979, η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει ότι το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας θα απονεμηθεί στον Οδυσσέα Ελίτη για την ποίησή του που με φόντο την ελληνική παράδοση περιγράφει με αισθησιακή δύναμη και υψηλή πνευματική διορατικότητα τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για την ελευθερία και τη δημιουργία κατά το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας. Και ένα μικρό απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία του Οδυσσέα Ελίτη μετά τη βράβευσή του. Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους, είναι λίγο. Δεν αρκεί να πολιτικολογούμε, είναι πολύ. Κατά βάθος, ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένα σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες το τελικό αποτέλεσμα. Ο παράδεισος ή η κόλαση που θα χτίσουμε. Αν η ποίηση παρέχει μια διαβεβαίωση και δει στους καιρούς τους μικρόψυχους, είναι ακριβώς αυτή, ότι η μοίρα μας, παρόλα αυτά, βρίσκεται στα χέρια μας. Με μια αγκαλιά βιβλία σας καλοδέχομαι στην ώρα. Σύζη Καπλάνη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, 210-6013-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και τα μηνύματά σας, ξέρετε, τα στέλνετε στο 54-160.
Από τους χρόνους τους παλιού έχω βαθύ μεράκι να βγω πέρα θάλασσες να βρω το μαγισάκι. Τα πιαστώ σαν αερικό στην εμορφιά του Μάη. Που αν κάνεις να τον μυρίστεις, αλλή μόνο σου εκάεις. Εύγα, εύγα μαγισάκι. Χτύπα, χτύπα το ραβδάκι. Δόκερε και μη κεφά, μες στα αρρώστα σύννεφα. Τη ζουμπούλια και την κρίνα, τι και τούτα, τι και εκείνα. Δόκερε και φά και μη, φούχτα μου και δύναμη. Ποιος θα μου δώκει δύναμη και ένα μακρύ καπάκι να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μαγισάκι που είναι σπηλιά του ουρανού, άγγελος η μαμά του κι αφρό στο φουστανάκι του στην άκρια του κυμάτου. Χτύπα, χτύπα το ραβδάκι, είναι το νερό στα βλάκι. Φάκερε και μη και το, μες στο μπλε το ξαναντώ. Τα παπιά και τα βαπόρια πάν μαζί και πάνε χώρια. Έξι, τέσσερα κι οχτώ, γούρι μου και φυλακτώ. Ανοίξτε φίλες και κλεισιές, να ανάψω ένα κεράκι, να κάνει θαύμα στα κρυφάνια με το μαγισάκι. Πού να κοιμάμαι ξυπνητός, να τρέχω ξαπλωμένος και να χωρίς καρδιά, μα να με ρωτευμένο. Έβγα, έβγα μαγισάκι, χτύπα, χτύπα το ραβδάκι. Δόκερε και μη και φά, μες στα αρρώστα σύννεφα. Τα παπιά και τα βαπούρια πάν μαζί και πάνε χώρια. Έξι, τέσσερα κι οχτώ, γούρι μου και φυλακτώ.
Ο όταν στο χωριό Μερκάδα της Φθιώτιδας, που είναι 900 μέτρα, δεν βρέχει και έχει μόνο συννεφιά, δεν βλέπω βροχή για σήμερα. Πάμε να μάθουμε από το λογοτεχνικό ημερολόγιο πως 18 Οκτωβρίου του 1777 γεννήθηκε ο γερμανός συγγραφέας Heinrich von Kleist. Μια ιδιαίτερη όσο και σημαντική μορφή των γερμανικών γραμμάτων, γόνος παλιάς προσικής οικογένειας στρατιωτικών που είχε ελάχιστη ανοχή για τη δημιουργική και μελαγχολική ψυχοσύνθεση του Kleist. Από μικρός είχε εκφράσει την επιθυμία του να πεθάνει και μάλιστα είχε κάνει μια κρυφή συμφωνία αυτοκτονίας με ένα συμμαθητή του, κάτι που θα επαναλαμβανόταν πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής του. Το 1802 ο Kleist στην Ελβετία άρχισε να δημιουργεί τα πρώτα του θεατρικά έργα. Το πρώτο έργο, το Ροβέρτο Γισκάρδο, το επόμενο, η οικογένεια Σρόφενστάιν, το πρώτο του έργο που ολοκλήρωσε κιόλας, η Σπασμένη Στάμνα, μια από τις καλύτερες κομμωδίες της γερμανικής λογοτεχνίας, που ανέβηκε το 83 στο θέατρο της Οδού Κεφαλνίας από το Λευτέρη Βοιατζή και πρόσφατα από τον Γιώργο Κιμούλη. Μετά από μια σοβαρή ασθένεια που πέρασε στην Ελβετία, ο Kleist πήγε στην Βαϊμάρη και βρήκε την ηρεμία του για αρκετά χρόνια. Εκεί έγραψε έργα εμπνευσμένα από τους αρχαίους Έλληνες δραματουργούς, όπως είναι η Πενθεσίλια. Το Σεπτέμβριο του 1811 βρήκε επιτέλους μια πρόθυμη σύντροφο για τη συμφωνία αυτοκτονίας που σχεδίαζε, την Ριέτα Φόγγελ. Η ποιητική του ικανότητα δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα, όταν η απελπισία και μια ιδέα για τη ζωή τον έσπρωξε στο θάνατο της φίλης του και στη δική του αυτοκτονία 21 Νοεμβρίου 1811. 20 Οκτωβρίου 1946 γεννήθηκε η αυστριακή συγγραφέας Elfriede Jelinek. Η Elfriede Jelinek το 2004 πήρε το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, όπως αναφέρει ή ανέφερε μάλλον η Σουηδική Ακαδημία, για τη μουσική ροή του λόγου και του αντίλογου σε μυθιστορήματα και θεατρικά έργα, τα οποία με ασυνήθιστο γλωσσολογικό ζήλο αποκαλύπτουν τον παραλογισμό των στερεοτύπων της κοινωνίας και τη δύναμή τους να υποδουλώνουν. Από τις εκδόσεις Εκρεμές κυκλοφορούν τα βιβλία της Jelinek. Η Αποκλεισμένη, το 1983, το θέμα του βιβλίου βασίζεται σε ένα γεγονός της δεκαετίας του 60. Ένας Βιενέζος μαθητής γυμνασίου σκότωσε την οικογένειά του μετά την ανάγνωση βιβλίων του Καμί. Η Πιανίστρια, 1989, στο βιβλίο αυτό βασίστηκε η ομώνυμη βραβευμένη κινηματογραφική ταινία του Μίκαελ Χάνεκε. Λαγνία, το 2000, γράφει μάλιστα για αυτό το βιβλίο η Frankfurter Rundschau. Η Λαγνία της Elfriede Jelinek με αθυρόστομη αντιπορνογραφία έγινε ήδη bestseller. Μια τέτοια γλωσσική και διανοητική πρόκληση για τους αναγνώστες δεν έχει το όμοιό της στη σημερινή γερμανόφωνη λογοτεχνία. Επόμενο βιβλίο της του 2007, «Η Απληστία», με σκέψεις και απόψεις για τον έρωτα και τη μοναξιά. Δύσκολα
τις νύχτες δίνεσαι μικρός. Κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά. Τα βράδια του θανάτου. Έρωτας που μυρίζει πια. Αρένα στο αγγίγμα του. Μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα. Που είναι όλα πιο δύσκολα. Έρωτα μου όλα. Και έρωτα μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα. Πιο δύσκολα.
Επίσης, στο λογοτεχνικό ημερολόγιο βρίσκουμε ότι 21 Οκτωβρίου 1931 πέθανε ο αυστριακός συγγραφέας Άρθουρ Σνίτσλερ. Τα έργα του τα χαρακτήριζε σεξουαλικότητα και προκάλεσαν σκάνδαλο. Ο Φρόιντ μάλιστα είχε πει ότι ο Σνίτσλερ κατάλαβε από διέστηση ότι επίπονα εκείνος προσπαθούσε να εξηγήσει επί χρόνια. Ειδικά το θεατρικό του έργο, το ερωτικό Γαϊτανάκι, απαγορεύτηκε από τη λογοκρισία και έγινε αιτία να κατηγορηθεί ο συγγραφέας από την κοινή γνώμη ως Εβραίος πορνογράφος. Στο βιβλίο Traum Novel, ονειρική νουβέλα, βασίστηκε η ταινία του Stanley Kubrick, μάτια ερμητικά κλειστά. Και ένα τελευταίο νέο, πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα το βιβλίο «Αλόκοτες συναντήσεις με φαντάσματα», στο άλλο κροφτάσαμε, στο οποίο συμμετέχουν ο Ούγκο φον Χόφμαν Στάλ, ο Τόμας Μαν και ο Άρθουρ Σνίτσλερ. Η μετάφραση είναι του Αλέξανδρου Σινιώσογλου και του Γιάννη Κιλή. Και για να ολοκληρώσω αυτές τις ματιές στο λογοτεχνικό ημερολόγιο, 21 Οκτωβρίου 1969 πέθανε ο Αμερικανός συγγραφέας Τζακ Κέρουακ, ένας από τους κύριους εκπροσώπους μαζί με τον Μπάρους και τον Άλεν Γκίνσμπεργκ της beat γενιάς, που δεν ήταν απλά ένα νέο ύφος στην αμερικάνικη λογοτεχνία, αλλά προκάλεσε και μια γενικότερη εξέγερση ενάντια στις κοινωνικές συμβάσεις της συντηρητικής κοινωνίας της δεκαετίας του 50. Ανάμεσα στα διασημότερα έργα του Κέρουακ είναι τα μυθιστορήματα «Οι αλήτες του Ντάρμα», «Η υποχθόνη» και κυρίως «Στο δρόμο». Εκδόθηκε το 1957 και καταγράφει τις εμπειρίες του Κέρουακ κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής του στην Αμερική. Γράφει ο Κέρουακ στους αλήτες του Ντάρμα. «Εγώ ήθελα ένα σακίδιο γεμάτο με ό,τι ήταν απαραίτητο για τον ύπνο. Καταφύγιο, φαγητό, μαγείρεμα. Στην ουσία μια πλήρη κουζίνα και κρεβατοκάμαρα ακριβώς πάνω στην πλάτη μου και να πάω κάπου να βρω απόλυτη μοναξιά, να μελετήσω το απόλυτο κενό του μυαλού μου, να είμαι εντελώς ουδέτερος για οποιαδήποτε ή οποιασδήποτε ιδέες. Σκόπευα να έχω μάλιστα σαν μοναδική μου δραστηριότητα την προσευχή, να προσεύχομαι για όλα τα ζωντανά πλάσματα. Έβλεπα ότι αυτή ήταν η μόνη αξιοπρεπής δραστηριότητα που είχε απομείνει στον κόσμο».
πως τον μετράς. Σε τσιγάρα σε ανάζεσαι στα μέρη που θα πας. Είναι χώρος, είναι χρόνος, είναι ανάμεσα στα δυο. Είναι ό,τι απομένει από το φεύγω και από εδώ. Είναι η ασφαλτός και οι σπίθες απ' τις ρόδες του αμαξιού. Η βενζίνη που σε φτάνει στα μισά του ταξιδιού. Τι είναι ο δρόμος και πώς τον οδηγείς. Τον μετράς ό,τι είναι πίσω ή σ' αυτά που να αναδείς. Είναι χώρος, είναι χρόνος, είναι διάσταση κρυφή. Είναι όραση, είναι γεύση, είναι όσφρηση αυτή. Είναι η ασφαλτός και οι σπίθες απ' τις ρόδες του αμαξιού. Η βενζίνη.
Εκδόσεις Αερατό κυκλοφορούν κυρίως σπάνια, δισεύρετα κείμενα ξένης λογοτεχνίας σε ιδιαίτερα καλέσθητες σκληρόδετες εκδόσεις με επίμετρο, βιογραφικό χρονολόγιο κάθε συγγραφέα, πολύ προσεγμένα βιβλία. Μερικά από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τις εκδόσεις Αερατό. Όπως θέλετε, του Γκιστάβ Φλομπέρ με υπότιτλο «Λύσα και αδυναμία». Ο συγγραφέας της Μαντάμ Μποβαρή και της αισθηματικής αγωγής σε δύο ιστορίες θρίλερ, τις οποίες έγραψε σε ηλικία 15 έως 17 ετών και που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, και το βιβλίο έχει μεταφράσει η Εφη Κορομιλά. Στο πρώτο από τα δύο αυτής πρώτη ιστορία, στο «Όπως θέλετε», ο Τζαλιόχ, ένα υβριδικό πλάσμα, γέννημα ενός απάνθρωπου πειράματος, έχει μια τρυφερή καρδιά που πάλεται από έρωτα και υποφέρει από τη σκληρή απόρριψη, όχι μόνο από τη γυναίκα που αγαπά, αλλά και από όλο το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε να ζει, παρά τη θέλησή του. Το πάθος και η απογοήτευση θα πυροδοτήσουν τα πρωτόγωνα ένστικτα που καταπνίγει και που θα τον οθήσουν σε πράξεις αποτρόπες, φρικιαστικές, μακάβριες. Η ίδια μακάβρια νότα υπάρχει και στην περιγραφή της ωραίας και αθέρειας νέας που ο Φλομπέρ σπέβδει να μας την περιγράψει μέσα στον τάφο της. Στο «Λύσα και αδυναμία», τη δεύτερη ιστορία, ο νεαρός συγγραφέας οδηγεί τον αναγνώστη μέσα σε ένα τάφο μαζί με τον θαμμένο ζωντανό μαζί με την αγωνία του, τις σκέψεις του για το Θεό και το διάβολο, την απελπισμένη προσπάθειά του να σωθεί. Μια εξήγηση για την αιμονή του συγγραφέα σε τόσο μικρή ηλικία να περιγράφει τόσο μακάβριες σκηνές βρίσκουμε στον πρόλογο της έκδοσης, θα τη διαβάσετε πιθανά, διότι γιος γιατρού ήταν ο Φλομπέρ, διευθυντής του νοσοκομείου του Ρουέν ήταν ο πατέρας του, μεγάλωσε λοιπόν με το νεκροτομείο απέναντι από το παράθυρό του.
Τελευταίο αντίο μου το πες ένα πλοίο πριν φύγεις για έναν κόσμο ξένο και μακρινό. Εκεί που θα σου λείπει κάθε χαρά και λύπη κι αγέρας θα έχεις γη σε ένα μικρό στενό. Το τελευταίο αντίο το βρήκαμε γραμμένο στους βίους των Αγίων που ήταν αμαρτωλοί που πεινάσαν για γάμο σαν για αγάπη και περπατήσαν μόνοι ολόκληρη ζωή. Τελευταίο αντίο μου το πες απ' το τρένο πριν πας στην παγωμένη τη χώρα του χιονιά. Εκεί που αναστενάζουν κι όσοι αγαπούν σου μοιάζουν γιατί με τους αγγέλους είσαστε μια γενιά. Το τελευταίο αντίο το βρήκαμε γραμμένο στους βίους των Αγίων που ήταν αμαρτωλοί πίνασαν για αγάπη, που διψάσαν για αγάπη και περπατήσαν μόνοι ολόκληρη ζωή.
Κίτρινη και γρήλια στο ποτήρι.
πριν ησυχία. Μες στη μνήμη ακούγεται κίτρινη ρομπία. Ένα φύλλο κίτρινο έχεις για ρολόι. Κίτρινη ώρα έρχεται για το φτωχό λόι. Τρεις εργάτες πέρασαν κάτω απ' τις μαρκίζες. Άκου αυτά τα βήματα, πράσινες οι ρίζες.
Θα σας πω για δύο βιβλία ακόμα, τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τις εκδόσεις Ερατό. Μάλιστα, το «Αντίο» του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ είναι ένα από τα βιβλία τα οποία προσφέρει η εκπομπή σήμερα και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Το βιβλίο έχει μεταφράσει Έφη Κορομιλά, ο τραγικός έρωτας του βαρόνου Φιλίπ Ντε Σουσί και της κόμισσας Στεφανή Ντε Βαντιέρ. Είναι η ιστορία που ξετυλίγεται μέσα στις σελίδες αυτής της μικρής νουβέλας του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, που κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα. Μετά την ήττα της στρατιάς του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812, στη μάχη για το πέρασμα του ποταμού Μπερεζίνα, όπου ο κόμις του Βαντιέρ χάνει τη ζωή του, ο Φιλίπ Ντε Σουσί εχμαλωτίζεται από τα ρωσικά στρατεύματα και η Στεφανή Ντε Βαντιέρ μένει μόνη στην παγωμένη στέπα της Ρωσίας. Ο συγγραφέας περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα της ζωής των δύο πρωταγωνιστών της ιστορίας. Και το άλλο βιβλίο είναι «Η Δεσποινής Κοκότα» του Γκί ντε Μοπασάν, με υπότιτλο «12 ιστορίες για την αθωότητα και την τρυφερότητα των ζώων». Ο Γκί ντε Μοπασάν με απόλυτο ρεαλισμό φωτίζει με μοναδική μαεστρία μέσα στις ψυχές των ηρώων του το μικρό αθέατο κομμάτι που τους θυμίζει ότι είναι γεννημένοι άνθρωποι, τόσο διαφορετικοί από τα ζώα, μιας και στα διηγήματα αυτής της συλλογής αναπτύσσει εξαιρετικά τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Η γάτα κυλιόταν στα γόνατά μου, ανάσκελα, με τα πόδια της στον αέρα, μια μαζεύοντας και μια τεντώνοντας τα νύχια της, προβάλλοντας μέσα από τα χείλη της τους κοφτερούς κοινόδοντές της και τα πράσινα μάτια της, μέσα από τις σχισμές των μισόκλειστων βλεφάρων της. Χάιδευα και μάλαζα το ζώο, χαλαρό και νευρώδες, απαλώσα μετάξι, μαλακό, ζεστό, υπέροχο και επικίνδυνο. Γουργούριζε ευχαριστημένη, αλλά και έτοιμη να δαγκώσει, γιατί της αρέσει εξίσου να γρατζουνά και να την κανακεύουν. Τέντωνε το λαιμό της, λίγιζε τη ρεχοκοκαλιά και όταν σταματούσα να την αγγίζω, έσπρωχνε με το κεφάλι της το ανασηκωμένο χέρι μου. Την ερέθησα και με ερέθησε, γιατί τα αγαπώ και τα πεχθάνομαι αυτά τα υπέροχα και ύπουλα ζώα. Από στο ίδιο βιβλίο λοιπόν, το «Η Δεσποινή Κοκότα» του Γκί ντε Μοπασάν, επισημαίνεται ότι πολλές φορές αυτά τα ζώα υψώνονται σε επίπεδα ανώτερα της ζώδους φύσης τους, οι άνθρωποι δε κατεβαίνουν στα επίπεδα των πιο σκληρών και απάνθρωπων αισθημάτων και γίνονται πιο ζώα και από τα ζώα. Ρεαλιστής, καυστικός, ο Γκί ντε Μοπασάν είναι κλασικός, πάντα επίκαιρος.
Το βράδυ που κοιμόμουν είδα όνειρο τρελό. Μυρμηγκάκι πια δεν ήμουν, μα λιοντάρι τρομερό. Τέρμα πια η οσφυαλγία, πάνε πια τα αρθρητικά. Και στην πλάτη κουβαλάω χέτι με χρυσά μαλλιά. Χεράκια μου δεν είναι τώρα τόσο δα μικρά και στις άκρες έχω νύχια μητέρα και κοφτέρα. Το χαμάλι πια δεν κάνω, γλίτωσα κι απ' τη δουλειά και τα ζώα όλα τριγύρω με φωνάζουν βασιλιά.
Όλη μέρα την αράζει κάτω απ' τη βελανιδιά και η Λένα φροντίζει μοναχή.
Κι αν
παλιά δεν ακούγω, μου λες και δεν είχα λαλιά. Τώρα άγρια φωνάζω κι όλοι πάνε στον ορεινά. Μα ξυπνώ κι όλα αλλάζουν, πάντα νύχια τα μαλλιά. Μυρμικά γύμα ακόμα, άντε πίσω στα παλιά.
Η νουβέλα της Λένης η Μιλιά της Στέλλας Χαιρέτη κυκλοφόρησε προαρχικά ως θεατρικός μονόλογος με τον τίτλο «Τσι Λένης η Μιλιά» και απέσπασα έπαινο στα κρατικά βραβεία συγγραφής θεατρικού έργου το 2022. Στον τίτλο του βιβλίου το «Η» στη Μιλιά γράφεται με φωνητικό σύμβολο ώστε να μπορεί να διαβαστεί είτε ως Μιλιά με ήττα είτε ως Μιλιά με γιώτα. Το αφήγημα φλερτάρει επιτυχώς με το δημοτικό τραγούδι και είναι μια απόπειρα να διατυπωθεί ο μύθος από την πλευρά μιας γυναίκας και να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι. Ο τόπος της ιστορίας είναι άγνωστος, ο κάμπος μιας επαρχίας, αλλά ούτε και ο χρόνος προσδιορίζεται. Διαβάζουμε την ιστορία μιας γυναίκας της Λένης, μιας αγρότησας, ανένταχτης, που ζει μόνη από επιλογή, ριζωμένη στον τόπο της και συνδεδεμένη με τη γη της. Η Μιλιά, με ήττα βέβαια, είναι το σύνορο του χωραφιού της, το μέρος όπου έχει θάψει το βαρύ μυστικό της. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Πολλές φορές η νεαρή γυναίκα στο δημοτικό τραγούδι παρομοιάζεται με τη Μιλιά, επειδή μάλλον έχει κόκκινα μάγουλα και μοιάζει τραγανή, ποιος ξέρει. Τα μήλα της Μιλιάς μου, το σύνορο της αρετής δηλαδή, είναι τα καλύτερα. Αρετή λέγαν τη μάνα μου. Σαν την παντρεύτηκε ο πατέρας μου, της την έκανε δώρο. Έτσι τη λέγαν τη Μιλιά από πάντα στο σπίτι μου. Το σύνορο της αρετής και σιγά σιγά το μάθανε και στο χωριό, το μάθανε και στο χωριό και όλοι το λέγανε έτσι. Το όνομα της μάνας μου μπορεί να το είχαν ξεχάσει, αλλά το σύνορο της αρετής κανένας δεν το ξέχναγε. Η νουβέλα χωρίζεται σε τρία μέρη, της Λένης, του Κρητικού και του Κάτοικου, που μοιάζουν με τίτλους παραλογών. Στο καθένα είναι άλλος ο αφηγητής που μιλά σε πρώτο πρόσωπο παρουσιάζοντας κάθε φορά κάποιο διαφορετικό περιστατικό της ίδιας ιστορίας. Οι άντρες της αφήγησης παραμένουν ανώνυμοι. Χαρακτηριστικές σκηνές, στιγμές διατρέχουν το βιβλίο, όπως της ηλικιωμένης γυναίκας της φορτωμένης με βάρος δυσανάλογο για τον πόη της, σαν να ήταν ζώο εργασίας. Διαβάζω. Θυμάμαι να κοιτάω τη φωτογραφία συγκλονισμένη. Έκανα να ρωτήσω το δάσκαλο, με εκείνος, άντρας βλέπεις, μου κόψε τη φόρα. Τα γαϊδούρια είναι ακριβά για να τα φορτώσεις τόσο. Άσε που μπορεί να πληγωθεί και η πλάτη τους και μετά να μη σηκώνουν τίποτα. Και η πλάτη της γυναίκας, έκανα να ρωτήσω. Μα μετά το μετάνιωσα. Μπορεί τα γαϊδούρια να είναι ακριβά, σκέφτηκα. Μα δεν τα νοιάζει και να τους πέσει το φορτίο, σιγά μη σκάσουνε. Μα η γυναίκα δεν τα αφήνει το φορτίο της ποτέ. Η συγγραφέας αποδίδει φόρο τιμής και δίνει φωνή σε όλες εκείνες τις γυναίκες, όπως η μητέρα της Λένης, έμαθα να ζουν ψιθυριστά, να σιωπούν, να υπομένουν αγόγγιστα, να σηκώνουν βάρος δυσανάλογο με το ανάστημά τους, να μην εκφέρουν γνώμη, να υπακούν στους άντρες κεφαλές του σπιτιού, άντρες βίαιους και βάναυσους, που κι αυτοί με ανάλογα πρότυπα είχαν ανατραφεί. Αλλά η Λένη δεν ήταν όπως η μάνα της. Η Λένη θα πάει κόντρα στο κατεστημένο και θα το πληρώσει. Στο βιβλίο της Στέλλας Χαιρέτη αυτό που μπορεί να ξεπεράσει τις διαφορές είναι ο έρωτας που ενώνει και λύνει τελικά τα στόματα, χαρίζοντας τη δικαίωση σε όσες γυναίκες πήραν τη ζωή στα χέρια τους. Μέχρι που τελικά, όπως γράφει στο βιβλίο, η Μιλιά ήταν πια της Λένης και δεν ήταν μόνο η Μιλιά της Λένης, αλλά και η Μιλιά της, αυτή που έλειπε από τη μάνα της και από την ίδια, όσο ο πατέρας της ζούσε. Η Μιλιά έγινε Μιλιά την κρίσιμη στιγμή της διεκδίκησης.
Μιλιά μου με στον έγκρεμο, άιντε σκαλέ, τα μήλα φορτωμένη. Τα μήλα σου λυμπίζομαι, άιντε σκαλέ, μα το κρεμό φοβούμαι. φοβάσαι το γκρεμό. Άιντε σκαλέ, έλα το μονοπάτι. Αχ το μονοπάτι, μα την Παναγιά, το μονοπάτι μη βγάλε, το μονοπάτι.
Κυκλοφόρησε και το τελευταίο βιβλίο του μεγάλου Αμερικανού συγγραφέα Paul Auster, ο οποίος πέθανε 30 Απριλίου φέτος, τίτλος του βιβλίου Baumgartner. Μέσα από το πορτρέτο του Baumgartner, ένας άντρας δηλαδή, ενός άντρα στα 71 του, που μετά από το θάνατο της γυναίκας του αναπολύει τη ζωή του και την ιστορία του, ο Paul Auster καταφέρνει να αποθανατήσει με στοχαστικότητα και συμπόνια ολόκληρες ζωές. Η ζωή του Σάι Baumgartner έχει καθοριστεί από τη βαθιά αγάπη του για τη γυναίκα του, την Άννα, που σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα πριν από 9 χρόνια. Τώρα, στα 71 του, ο Σάι συνεχίζει να παλεύει να ζήσει χωρίς εκείνη και το μυθιστόρημα ξετυλίγεται μέσα από τις μνήμες και τις ιστορίες που αναδύονται, πηγαίνοντας μας πίσω στο 68, τη χρονιά που γνωρίστηκαν ο Σάι και η Άννα, άφραγγοι φοιτητές στη Νέα Υόρκη, πίσω από την παθιασμένη του σχέση που κράτησε 40 χρόνια και ξανά πίσω στα νεανικά χρόνια του Baumgartner και στο Νιούαρκ και τον πολωνικής καταγωγής πατέρα του, έμπορο παπουτσιών και αποτυχημένο επαναστάτη. Γεμάτο συμπόνια και ιδιαίτερη τρυφερότητα το βιβλίο του Paul Auster στέκεται στην ομορφιά που προσφέρουν μικρές καθημερινές στιγμές και μάλιστα αναρωτιέται γιατί θυμόμαστε για πάντα κάποια πράγματα ενώ άλλα τα ξεχνάμε. Ένα ενδιαφέρον στοχαστικό μυθιστόρημα.
Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα, μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.
Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα, Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει, όταν κι ο πάγος στην Ανταρκτική θα έχει λιώσει. Έρχονται κάτι στιγμές που λες το 2012 νομίζω, που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω. Έρχονται κάτι στιγμές κι ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, show must go, must go, show must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει, όταν κι ο πάγος στην Ανταρκτική θα έχει λιώσει. Έρχονται κάτι στιγμές που λες το 2012 νομίζω, που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω, και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει, όταν και ο πάγος στην Ανταρκτική θα έχει λιώσει.
Και ίσως κάποτε τελειώσει, όταν και ο πάγος στην Ανταρκτική θα έχει λιώσει. Έρχονται κάτι στιγμές που λες
το 2012 νομίζω,
που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
Show must go on, must go on.
Τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι το Baumgartner του Paul Auster, το τελευταίο μυθιστόρημά του, οι αλήτες του Ντάρμα του Τζακ Κέρουακ, το αντίο του Ονορέ ντε Μπαλζάκ και της Λένης η Μιλιά, το Μη με φωνητικό σύμβολο, της Στέλλας Χαιρέτη.
Σαν πέτρα απ' την ασχήμια να σωθούν. Κι ένα παιδί της χάρισε ένα κόκκινο λουλούδι. Ένα παιδί, ένα παιδί της ζήτησε να πει ένα τραγούδι. Ένα παιδί κι είπε ποτέ σου μην τους πεις τι άσχημοι που μοιάζουν αυτοί που σε συχαίνονται μα στέκουν και κοιτάζουν. Κι είπε ποτέ σου μην κοιτάς τον άλλο με στα μάτια γιατί καθρέφτης γίνεσαι κι όλοι σε σπάν κομμάτια. Thank you.
γιο, άγγελος πληγωμένος, τον φέρανε σε ένα κλουβί και έκοβε εισιτήριο. Ο κόσμος αγριεμένος την ομορφιά του για να δει. Ένα παιδί σαν δάκρυ ωραίο αγγελούδι, ένα παιδί, ένα παιδί του ζήτησε να πει ένα τραγούδι, ένα παιδί. Κι είπε αν θέλεις να σωθείς από την ομορφιά σου, πάρε τσεκούρι και σπάθι και κόψε τα φτερά σου. Είπε ποτέ σου μην κοιτάς τον άλλο με στα μάτια, γιατί καθρέφτης γίνεσαι κι όλοι σε σπάν κομμάτια.
Ο Στάθης Δρογόσης έρχεται με τις πάντα ενδιαφέρουσες επιλογές του. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Καλή εβδομάδα να έχετε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 4. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Ένα κεράκι ορφανό προσμένει τον αποσπερίτη. Ένα κεράκι ορφανό προσμένει τον αποσπερίτη. Μα εγώ θα στείλω προσεύχη να κρύβει όλου του κόσμου την αλήθεια, να ανθίσει την Ανατολή τριαντάφυλλο στα δυο σου στήθια. Να ανθίσει την Ανατολή τριαντάφυλλο στα δυο σου στήθια. Και ένα γλυκό φιλί στο μαξιλάρι σου κι όλα τα αστέρια του ουρανού για χάρη σου. Να είναι ο ύπνος σου καλός, καλή μου, να είναι η ψυχή σου φωτεινή η ψυχή μου. Και ένα γλυκό φιλί στο μαξιλάρι σου κι όλα τα αστέρια του ουρανού για χάρη σου. Να είναι ο ύπνος σου καλός, καλή μου, να είναι η ψυχή σου φωτεινή η ψυχή μου. Κι αργό κυλάει το δάκρυ στο σεντόνι κι είναι ο πόνος σιδεριά που την καρδούλα σου πλακώνει. Κι είναι ο πόνος σιδεριά που την καρδούλα σου πλακώνει. Μα εγώ θα στείλω μια ευχή θαλασσινό στο όνειρό σου, να κελαϊδίσει την αυγή τραγούδι μονάχα δικό σου. Να κελαϊδίσει την αυγή τραγούδι μονάχα δικό σου. Και ένα γλυκό φιλί στο μαξιλάρι σου κι όλα τα αστέρια του ουρανού για χάρη σου. να'ναι ο ύπνος σου καλός, καλή μου. Να'ναι η ψυχή σου φωτεινή, η ψυχή μου. Και ένα γλυκό φιλί στο μαξιλάρι σου. Κι όλα τα αστέρια του ουρανού για χάρη σου. Να'ναι ο ύπνος σου καλός, καλή μου. Να'ναι η ψυχή σου φωτεινή, η ψυχή μου. Θα στείλω μια ευχή